Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 3-may, chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. 2-may kuni Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish uchun Qora dengiz bo'yidagi Sochi shahriga keldi. Chexiya bosh vaziri Boguslav Sobotka seshanba kuni moliya vaziri Andrey Babish atrofida yuzaga kelgan vaziyat ortidan hukumat iste'foga chiqishini bildirdi. O'zbekistonda ichki ishlar organlari xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari haqidagi murojaatlarni qabul qiluvchi ishonch telefoni ishga tushirildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishamiz. 2-may kuni Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish uchun Qora dengiz bo'yidagi Sochi shahriga keldi. Ikki mamlakat rahbari Putin qarorgohida joriy yilning 7-8 iyul kunlarida Hamburg shahrida bo'lib o'tadigan katta 20-talik sammitiga tayyorgarlik masalalarini muhokama qildi. Ayni paytda Putinning 2-may kuni kechqurun AQSh prezidenti Donald Trump bilan telefon orqali so'zlashgani xabar qilindi. Oq uyga ko'ra prezidentlar Suriyadagi vaziyat muhokama qilgan. Tramp yanvarda prezidentlik lavozimini bajarishga kirishganidan beri Putin bilan 2-marta telefon orqali suhbatlashmoqda. Fransiyada so'nggi ijtimoiy so'rov natijalariga qaraganda prezidentlik saylovlarining 2-bosqichida saylovchilarning 59% markazchi Emmanuel Macron, 41% esa millatchi Marie Le Pen uchun ovoz berishini bildirgan. Saylovning 23 aprel kuni o'tgan 1-bosqichida saylovchilarning yetarli ovozlarini ololmagan Jean-Luc Mélenchon va François Fillon o'zlariga ovoz berganlarni saylovning 2-bosqichida Yevropa ittifoqi tarafdori bo'lgan Macron uchun ovoz berishga chaqirmoqdalar. Macron BBC orqali qilgan chiqishida
"The dysfunctionings of our European Union are no more sustainable. So I do consider that my
Mening Fransiya prezidenti sifatidagi birinchi ishim Yevropa ittifoqini har tomonlama isloh qilish bo'ladi" deb bildirdi. Fransiyada saylovlarning 2-bosqichi 7-may kuni o'tkaziladi. Chexiya bosh vaziri Boguslav Sobotka seshanba kuni moliya vaziri Andrey Babish atrofida yuzaga kelgan vaziyat ortidan hukumat iste'foga chiqishini bildirdi. Millioner Andrey Babish o'z daromadlarini qayerdan olganini isbotlay olmagani ortidan unga nisbatan noroziliklar paydo bo'lgan edi. Bosh vazir Babish soliqlarni yashirgan bo'lishi mumkinligini ham ehtimoldan soqit qilmadi.
Nemohu jako předseda vlády nést nadále odpovědnost za tuto situaci. Že na pozici místo předsedy
Bosh vazir sifatida men o'tmishi noaniq bo'lgan soliqlarni yashirganlikda va boshqa ishlarda gumonlanayotgan bosh vazir o'rinbosari va moliya vaziri uchun mas'ul bo'la olmayman. Shuning uchun men iste'fo berish to'g'risida yagona to'g'ri fikrga keldim, dedi Sobotka. Babish iste'foga chiqish qarorini tushunarsiz qadam deb baholadi. U o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni siyosiylashtirilganini aytib inkor etmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-may kuni dam olish kunini 6-maydan 8-mayga ko'chirish to'g'risidagi qarorni imzoladi. 9-may xotira va qadrlash kunining xalqimiz hayotidagi muhim ijtimoiy ma'naviy o'rni va ahamiyatini e'tiborga olib hamda aholining dam olishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida 2017-yil 6-may shanba dam olish kunini 2017-yil 8-may dushanba kuniga ko'chirilsin va ish kuni deb hisoblansin. 2017-yil 8-may dushanba kuni dam olish kuni deb e'lon qilinsin, deyiladi hujjatda. O'zbekistonda ichki ishlar organlari xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari haqidagi murojaatlarni qabul qiluvchi ishonch telefoni ishga tushirildi. O'zbekiston ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizov seshanba kuni aholi militsiyaning noqonuniy harakatlari yuzasidan 1102 raqamli ishonch telefoniga murojaat qilishi mumkinligini bildirdi. Murojaatlarni qabul qilish markazi Ichki ishlar vazirligining jismoniy yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlash va ish yuritish bo'yicha yangi tashkil etilgan boshqarmasi doirasida tashkil etildi. Ishonch telefoni 1-maydan sinov rejimida ish boshladi va unga butun O'zbekiston bo'yicha qo'ng'iroq qilish mumkin. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda. Jizzaxda yerga paxta ekmagan fermerni videoga olib, bolasi o'qiydigan maktabda izza qilish taklif qilindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bekor bo'ladi deb umid qilinayotgan chiqish vizasi tizimini takomillashtirishini e'lon qildi. Ozodlik Toshkent markaziga qaytayotgan Shohmahmudovlar oilasi monumentidagi 15 boladan biri yo'qolganini aniqladi.
Geste ko'chirilgan vaqtida bir dana balacha singan, lekin u balacha nere qo'yganlar undan xabarim yo'q.
Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish uchun Sochiga bordi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Jizzaxlik fermerlarga ijaraga olingan yerga paxtadan boshqa narsa ekish qat'iy taqiqlandi. Bu taqiqni buzgan fermerlarning ekinlari buzdirilib, o'rniga paxta ekilmoqda. Rasmiylar bu jarayonni videoga olib, uni fermerning bolasi o'qiydigan ta'lim dargohida namoyish etish yo'li bilan izza qilishni buyurdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Aprel oyida Jizzax viloyatida 10 dan ziyod fermerning ijaraga olgan yerga ekkan kungaboqar, piyoz, makkajo'xori kabi ekinlari haydab tashlanib, o'rniga paxta ektirildi. Fermer ekinini buzib yerini haydab tashlash jarayoni video tasvirga olinib, hozirda hokimlik yig'ilishlarida namoyish qilinmoqda. Jizzaxdan olingan ma'lumotga ko'ra, 28 aprel kuni O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vaziri Zoir Mirziyoyev boshchiligida Jizzax viloyatiga mo'ljallangan maxsus selektor yig'ilishida paxtadan boshqa ekin ekilgan yerni buzish paytida olingan videolarni fermerning bolalari o'qiydigan ta'lim maskanlarida namoyish qilish tartibi yo'lga qo'yilishi aytilgan. Bu vaqtda ushbu yig'ilishda ishtirok etgan jizzaxliklardan biri Ozodlikka xabar qildi.
Zardor tumanida 5 gektar piyoz ekkan fermerning yerini buzish jarayonini maxsus guruhga videoga olibdi. Guruh o'zi bilan 2 ta Orion traktori olib kelgan ekan. Shu traktorlar bilan fermerning piyozini haydab tashlab o'rniga paxta ektirib yuboribdi. Shu videoni selektorda qo'yib berishdi. So'ngra Zoir Toirovich so'zga chiqib, bu videoni shu fermerning o'g'li yoki qizi institutdami, kollejdami yoki maktabdami o'qisa, o'sha yerga borib qo'yib beringlar. Men aytaman, borib videoni sinfdoshlari va domlalarini yig'ib hammasiga qo'yib beringlar. Sharmanda qilinglar. Bolalari o'qishga bora olmaydigan, bu fermerning o'zi ko'chada yura olmaydigan qilinglar dedi. Hamma qo'rqib qoldi bu gapdan keyin.
Dedi Jizzaxlik manba. Jizzax viloyat hokimligi mas'ullaridan birining aytishicha, fermerni shu yo'l bilan izza qilish tartibi haqiqatan ham mahalliy hokimliklarga tavsiya qilingan.
Bu birgina bizning viloyatga tegishli emas. Butun mamlakat bo'yicha qilinayotgan tadbirlardan biri. Fermerlar o'z bilganicha ish qila olmaydi. Aprel oyining boshida paxtadan boshqa narsa ekmaslik borasida ogohlantirdik. Lekin baribir ayrimlar shu gapni inobatga olishmadi. Iltimos qildik, ogohlantirdik, lekin natija bo'lmadi. Shunaqa izza qilinsa, balki boshqa fermerlarning ham ko'zi ochilar,
dedi hokimlik mas'uli. Ayni paytda bu mulozim hozircha Jizzax viloyatida bunaqa videolarni ta'lim dargohlarida qo'yish orqali fermerlar bolasini izza qilish holati bo'lmaganini bildirdi.
Bu Mirziyoyev kelib ketganidan keyin hali yaqinda aytilgan tadbir. Buni rejalashtirib turibmiz. Lekin menda aniq qaysi fermerning yeriga oid video namoyish qilinishi haqida aniq ma'lumot yo'q,
dedi hokimlik mas'uli. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarning aytishicha, davlat bilan shartnomada belgilangan g'alla va paxta ekib faqat zarar ko'rgani bois ayrimlar ijaraga olingan yerlarga qo'shimcha ekin ekib zararni qoplash va ozgina daromad olishga harakat qiladi. Yillar davomida hokimlik va fermerlar o'rtasidagi yozilmagan bunday kelishuv bugunga kelib buzilgan va endilikda hokimliklar qolaversa huquq tizimlari fermerning paxtadan boshqa narsa ekmasligini jiddiy nazoratga olyapti.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Ichki ishlar vazirligi chiqish vizasi tizimini kutilganidek bekor qilish emas, balki uni takomillashtirishini e'lon qildi. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizovga ko'ra, dunyoning barcha mamlakatlariga chiqishga ruxsat beruvchi stiker, xalq tilida esa AVIR deb nomlanadigan tizimga ayrim o'zgartirishlar kiritilmoqda. Vazirga ko'ra, AVIR berish bilan shug'ullanuvchi ichki ishlar xodimlari soni keskin ko'paytiriladi. chiqish vizasi va biometrik pasport olish uchun elektron navbat tizimi joriy qilinadi. 2-may kungi matbuot anjumanida Ichki ishlar vaziri chiqish vizasi tizimini bekor qilish haqida umuman gapirmadi. O'zbekistonda fuqarolarning harakat erkinligini keskin cheklovchi chiqish vizasi aholining noroziligiga sabab bo'lib kelmoqda va bu tizimni bekor qilish taklifi O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasiga ham kiritilgan. Davlat dasturining 76-moddasida 2017-yilning 3-choragida Ichki ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, Davlat bojxona qo'mitasi, Bosh prokuratura, Oliy sud, Adliya vazirligi, Axborot texnologiyalari vazirligi, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasiga pasport tizimini takomillashtirish orqali xorijga chiqish uchun ruxsatnoma, ya'ni aver stikerini rasmiylashtirish tartibini bekor qilish vazifasi yuklatilgan. O'zbekiston o'z aholisining xorijga chiqish uchun maxsus tekshiruv tizimi va stiker joriy qilgan dunyodagi sanoqli davlatdan biridir va chiqish vizasi tizimi umuman O'zbekistondagi pasport tizimi yillardan beri ham mahalliy ham xalqaro huquq faollarining keskin tanqidiga uchrab kelmoqda. Ma'lumki, O'zbekistonda 2011-yildan buyon yangi biometrik pasport tizimiga o'tilmoqda. Avvaliga bu jarayonni 2015-yilda yakunlash ko'zda tutilgan edi. Ammo bu muddat ichida o'zbekistonliklarning asosiy qismi eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirib ulgurmagani bois bu jarayon 2018-yilga qadar uzaytirildi. Ayni paytda O'zbekistonda biometrik pasport olish yoki muddati bitgan pasportlarni almashtirish, shuningdek chiqish vizasi olish jarayoni bilan bog'liq muammolar ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda tilga olingan asosiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga tushgan shikoyatlarning kattagina qismi ham pasport almashtirish jarayoni bilan bog'liq ekani aytilgan. Ozodlikka muntazam kelib turgan shikoyatlarda asosan pasport stollari oldidagi tumonat navbatlar, biometrik pasport berilishidagi uzilishlar, ba'zan esa pasport egalariga asossiz ravishda solinadigan jarimalar ko'p tilga olinadi. Jumladan shikoyatlarda pasport olish jarayonining o'zi 1 oydan 3 oyga qadar cho'zilishi, bundan tashqari chiqish vizasini olish ham 3 oydan 6 oyga qadar cho'zilishi, ba'zilarga esa sababsiz, izohsiz chiqish vizasi berilmasligi aytiladi. Hozir Rossiya va boshqa davlatlarda yurib, biometrik pasport olishga ulgurmagan O'zbekiston fuqarolari eski nobiometrik pasport bilan mamlakatga qaytmoqda va ozodlikka yangi biometrik pasport yoxud chiqish vizasini vaqtida ololmay uzoq muddat O'zbekistonda qolib ketayotganlardan shikoyatlar hanuz kelmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
2-may kuni Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish uchun Qora dengiz bo'yidagi Sochi shahriga keldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ikki mamlakat rahbari Putin qarorgohida joriy yilning 7-8 iyulida Hamburg shahrida bo'lib o'tadigan G20 sammitiga tayyorgarlik masalalarini muhokama qiladi. Ayni paytda Putinning 2-may kuni kechqurun AQSh prezidenti Donald Trump bilan telefon orqali so'zlashish ham rejalashtirilgan. 2014-yil fevralda Rossiya Qrimni anneksiya qilgandan so'ng bu mamlakatga ikkinchi bor kelayotgan Merkel kansler matbuot kotibiga ko'ra Putin bilan Ukraina sharqi va Suriyadagi mojarolarni ham muhokama qiladi. Albatta, o'zaro munosabatlarga soya solib turgan ikkita mavzu bor, degan Merkel matbuot kotibi Stefan Zayberg, Rossiyaning Ukraina ishlariga qurollar aralashuvi va Suriyada 6 yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushida prezident Bashar Asadni qo'llayotganini tilga oldi. Zaybertning bildirishicha, Merkel bilan Putinning ikki qismdan iborat muzokaralari oralig'ida matbuot konferensiyasi o'tkazilishi rejalashtirilgan. Tramp yanvarda prezidentlik lavozimini bajarishga kirishgandan beri Putin bilan ikki mamlakat telefon orqali gaplashdi. Tramp yanvarda prezidentlik lavozimini bajarishga kirishgandan beri Putin bilan ikki marta telefon orqali gaplashdi. Washington rasmiylarining bildirishicha, ikki prezident asosan Islom davlati va boshqa ekstremistik guruhlarga qarshi kurash masalalarini muhokama qiladi. Biroq bu muzokaralar kutilgan samarani bermadi va Tramp bilan Putin o'rtasida yuzma-yuz uchrashuv o'tkazish sanasi belgilanmadi. Ikkala prezidentning G20 sammitida ishtirok etishi kutilmoqda. Trump 2016-yilgi prezident saylovi kampaniyasi vaqtida Putinga qoyil qolgani va Rossiya bilan yaqin aloqalar tarafdori ekanini aytgandi. Biroq aloqalar hali hamon tarangligicha qolmoqda. Tramp ma'muriyati ham Rossiyaning Ukraina ishlariga qurolli aralashuvi ortidan joriy qilingan sanksiyalarni qo'llab-quvvatlab kelmoqda va ma'muriyatning yetakchi amaldorlari Kremlga nisbatan keskin pozitsiyada turibdi. Trampning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi general-leytenant Mekmaster 30 aprel kuni Putin Ukraina, Suriya va Afg'onistonda Rossiya xalqi manfaatlariga zid ish qilmoqda deb aytdi. AQSh ma'murlarining bildirishicha, Rossiya Taliban jangarilariga qurol yetkazib bermoqda. Rossiyaning Germaniya bilan munosabatlari ham yomonlashib ketdi. Merkelning Putin bilan uchrashuvi muloqot qilib turishga yordam beradi, boshqa narsa kutish qiyin deb yozdi Moskvadagi Carnegie tahlil markazi direktori Dmitriy Trenin 1 may kuni Twitterda.
Dasturimiz davomida do'koni buzib tashlangan termizlik yana bir tadbirkor prezident Mirziyoyevga video murojaatini e'lon qildi.
Davlat tomonidan uylarim, noturar do'konim va ishga tushirilishi kerak bo'lgan yangi sexim buzib tashlandi.
Ozodlik Toshkent markaziga qaytayotgan Shoh Mahmudovlar oilasi monumentidagi 15 boladan biri yo'qolganini aniqladi.
Gesi ko'chirilgan vaqtida bir dona balacha singan. Lekin u balacha nere qo'yganlar undan xabarimiz yo'q.
Shuningdek, bugungi dasturimizda Facebook ijtimoiy tarmog'ida dushmanlarga yuzlanib munozara uyg'otgan taniqli xonanda Abdulaziz Karim bilan eksklyuziv intervyuni tinglaysiz.
Tepada o'tirganlarni hammasini bolalari, navaralarigacha chet ellik pasportlarini olib tashlagan. Nimaga ularni vatan xoini demaysiz?
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidentining qarori bilan 1 maydan boshlab ichki qo'shinlar ichki ishlar vazirligi ixtiyoriga o'tkazib berildi. Bu haqda ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizov 2 may kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubda o'tkazilgan brifingda bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Prezidentning qarori bilan bu qo'shinlar bizga qaytarib berildi. 1 maydan boshlab ular yuridik jihatdan to'la ichki ishlar vazirligi ixtiyorida, degan Abdusalom Azizov. Xabarda aytilishicha, vazir Azizov 2 may kuni o'tkazilgan brifing chog'ida u boshqarayotgan vazirlikning turli tahdidlar, jumladan terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi turish imkoniyatlari to'g'risida aytgan. Lekin bu gaplar bilan ichki qo'shinlarning vazirlik tarkibiga kiritilishi orasidagi bog'liqlikni Abdusalom Azizov qanday izohlagani xabardan tushunilmaydi. Vazirning bayonotidan keltirilgan iqtibosda ichki qo'shinlarning qaytarib berilgani to'g'risida aytilar ekan, kimdan yoki qaysi idoradan qaytarib berilgani ham tushunarsiz qolgan. O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati sobiq zobiti Ikrom Yoqubovning ozodlikka aytishicha, ichki qo'shinlarning ichki ishlar vazirligi tarkibiga kiritilishi bu qo'shinlarning Milliy Xavfsizlik Xizmati tarkibidan chiqarilayotganini anglatadi. Ichki ishlar vaziri bayonoti zamiridagi voqealik haqida fikr yuritarkan Yoqubov bunday dedi.
Ichki ishlar vazirligining o'zini armiyasi bor edi. Bu narsani 2005-yildagi Andijon voqealaridan keyin Milliy xavfsizlik xizmati raisi general polkovnik Niyatovning tashabbusi bilan va Karimovning buyrug'iga binoan Milliy xavfsizlik xizmatiga olib berilgan edi. Bu voqea 2006-yilda sodir bo'ldi, ya'ni Andijon voqealaridan 1 yil o'tib.
Dedi Ikrom Yoqubov. Ichki qo'shinlar Ichki ishlar vazirligiga MXHdan olib berilgani to'g'risida 2 may kuni Regnum sayti ham yozdi. Ichki qo'shinlar nima uchun MXH ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi? Ozodlikning bu savoliga javoban fikr yuritar ekan Ikrom Yoqubov bunday dedi.
Agar bu xabar haqiqatdan rost bo'ladigan bo'lsa, unda Shavkat Mirziyoyevning Rustam Inoyatovga qarshi qilgan katta bir harakati bo'ladi milliy xavfsizlik xizmatiga ham. Chunki militsiya endi rostmana xuddi Zokirjon Almatov davridagiga o'xshab kuchli bir qurollangan o'zining qo'shinlariga ega bo'ldi. Ya'ni kuchlar nisbati, agar haqiqatda bu xabar rost bo'lsa, hurmatli boshlovchi, unda kuchlar nisbati militsiya va milliy xavfsizlik xizmat o'rtasida tenglashdi deyish mumkin bo'ladi. Yana bir marotaba
dedi İkrom Yakubov. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobiti İkrom Yakubovning aytganlariga o'xshash fikrlarni Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Ichki ishlar vazirligining sobiq mulozimi ham bildirdi. Mirziyoyev Ichki ishlar vazirligini kuchaytirayapti dedi ismi aytilmasligini so'ragan sobiq mulozim.
O'zbekiston madaniyat Xalqlar do'stligi haykalining yo'qolgan qismini rassomning o'g'li qaytadan bepul tiklab bermoqchi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Toshkentdagi Istiqlol maydonidan poytaxt chekkasiga ko'chirilgan Shoh Ahmad Shomahmudovlar oilasi yodgorligi oradan 9 yil o'tib yana shahar markaziga qaytarildi. Mazkur yodgorlik 2008 yilning 12 aprel tunida olib tashlangan paytda haykal majmuiga oid bitta bronza bolaning yo'qolgani bugunga kelib ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi Shermat Sherimbetovning ozodlikka aytishicha 17 figurali haykal tarafi kompozitsiyasi 16 figurali bo'lib qolgan.
2008 yilda Druzhba narodov nomi o'zgargan. Shahar hokimining nasiga ko'ra, qarorna ko'ra, bunda xalq do'stligi nomi bunyodkor nomini o'zgartirilgan. Posht bunyodkor bo'lgan, to'g'rimi? U postanovlik, u qaror, shahar hokimining qarori 2008 yil 1 avgustda chiqqan. Lekin haykal Druzhba narodov 2008 yil 12 aprel kuni GESga ko'chirilgan u. GESga ko'chirilgan vaqtida bir dana balacha singan. Lekin u balacha neraga ketgan, nera qo'yganlar, undan xabarimiz yo'q bizdan. Hech qanaqa xabarimiz yo'q. U bo'yicha ma'lumotimiz yo'q. Hali ko'chirilgani yo'q, u turibdi joyinda.
Rasmlarni ko'rdilar, ko'chirdik deb.
Yo'q, yo'q, yo'q, ko'chirilgani yo'q.
Deydi mulozim. Seshanba Pekinga yaqin suhbat paytida mulozim haykalning hali ko'chirilmaganligini aytgan edi, ammo toshkentlik blogger Akmal Rizayev haykalning allaqachon ipodrom bozor yonidan Toshkentga olib kelinganligini aytib, fotolarni ham yubordi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, haykal kompozitsiyasi yana madaniy meros inspektorlari ishtirokisiz ko'chirilgan. Madaniy meros boshqarmasining Toshkentdagi haykallarga mas'ul mulozimi haykal ko'chirilganligini Ozodlik muxbiridan eshitganda hayron bo'ldi.
Bizga xabar qilishligi kerak edi, lekin hech kim xabar qilmadi. Bu madaniy meros obyekti bizga xabar berishligi kerak edi aslida.
Bu voqea ortidan Ozodlik haykal muallifi 1995 yil olamdan o'tgan RSFSR xalq rassomi Dmitriy Borisovich Ryabichev oilasi bilan bog'landi. Haykaltaroshning o'g'li, Rossiyadagi haykaltaroshlik ijodiy boshqarmasi rahbari, haykaltarosh Aleksandr Ryabichev Ozodlik bilan suhbatda o'z otasi yaratgan haykaltaroshlik kompozitsiyasining yo'qolgan elementlarini ezgu niyatda qalam haqi olmasdan qayta tiklab berishga va'da berdi. Ozodlik muxbiri rassom oilasining bu taklifini O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmatiga yetkazdi. Taklifni diqqat bilan tinglagan mulozimlar bu gapni zudlik bilan vazirga yetkazishni va'da qilishdi. Dmitriy Borisovich Ryabichev O'zbekistonda 10 ga yaqin haykal va monumentlar yaratgan rassom sifatida eslanadi. Toshkent markazidagi, ya'ni ilgarigi Inqilob xiyobonidagi Karl Marks haykali, temir yo'l vokzali ro'parasidagi 14 komissar monumenti, Abdulla Qodir ko'chasidagi 1966 yilgi Toshkent zilzilasiga bag'ishlangan matonat monumenti va Oybek uy muzeyi hovlisidagi Oybek haykali. O'zbekiston Madaniyat vazirligining madaniy meros boshqarmasi me'mori Shermat Sherimbetovning ozodlikka aytishicha, rassomning 14 komissar monumenti va Marks haykali mavjud qoidalarga zid tarzda tag tubi bilan yo'q qilingan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston kichik biznes.
Buxoro bozoridagi yuzlab do'kon tadbirkorga kompensatsiya berilmaydigan qilib buzilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Davlatning birinchi raqamli rahbari sifatida Shavkat Mirziyoyev qabul qilgan ilk qarorlardan biri xususiy mulk va tadbirkorlar huquqini himoya qilishga qaratilganiga qaramay, mahalliy hokimlarning shu kunlardagi harakatlaridan sinayotgan xususiy tadbirkorlar soni oshib bormoqda. Xususan Buxoro shahri markazidagi Dilkusho xalq orasida kriti bozor deb tanilgan bozorni buzish atrofida atrofidagi drama o'tgan juma kundan yangi bosqichga ko'tarildi. Ozodlikka bog'langan mahalliy tadbirkorlarga ko'ra, shu kuni ertalabki soat 10 larda bozorga traktor va buldozerlar haydalgan va tadbirkorlarning qonunga ko'ra buzilishdan oldin baholanishi lozim bo'lgan xususiy mulki do'konlarini buzish boshlangan. Do'konlar xususiy tadbirkorniki, yer esa davlatniki. Xususiy mulkni buzishdan oldin ertaga to'lanadigan kompensatsiya miqdorini belgilash uchun uni baholash kerak. Buning uchun shunga litsenziyasi bor shirkat kelib, protokol tuzib, hisob-kitob qilish kerak. Buxoroda 10 ga yaqin xususiy atsenachining kompaniya bor. Birortasi kelmadi. Hammasi "Qo'ying, litsenziyamni olib qo'yadi borsam" deyapti. Viloyat hokimi "Bittang bormaysan, bittang ham atsenka qilmaysan, borsang o'zingni tekshirtiraman" deb qo'rqitibdi. Hozir qo'limizda buziladigan mulkning narxini tasdiqlovchi biror qog'oz yo'q, lekin 50-60 ta millisa tashlangan prokurorlar shu yerda hamma yoqni buzdirishdi, dedi o'z ismi sir qolishni so'ragan buxorolik tadbirkorlardan biri. Tadbirkorlarning bu iddaosini Buxoroda faoliyat yurg'izuvchi bir necha narxlovchi shirkat vakillari bilvosita tasdiqladi. Xususan, Consult Buxoro shirkati vakili ayni kunlarda ularning narxlash litsenziyasi muddati tugab qolgani uchun buzilayotgan do'konlarni narxlay olmasligini bildirgan bo'lsa, Global Tech Consulting shirkati vakili narxlash bo'yicha mutaxassisi yo'qligi bois Dilkushodagi do'konlarni narxlay olmasligini bildirdi. Buxoro markazidagi Dilkusho bozorini buzish aksar shaharlardagi kabi Prezident Shavkat Mirziyoyevning 27 mart kungi 28.53 sonli qarori asosida amalga oshirilmoqda. Bu qarorning 16 moddasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyatlar hokimliklari dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish ishlarini amalga oshirish uchun belgilangan tartibda zarur yer uchastkalari ajratilishini, shuningdek ularning hududlari tayyorlanishini hamda bino va inshootlar buzilishi tufayli yuridik va jismoniy shaxslarga yetkazilgan zararlar qoplanishini ta'minlasinlar, deb yozib qo'yilgan. Prezident qarorining ayni shu bandi qanday amalga oshirilishini izohlagan Adliya vazirligining tadbirkorlik subyektlari va xorijiy investitsiyalarni huquqiy himoya qilish boshqarmasi mutaxassisi xususiy mulkni uning egasi bilan yozma kelishuvga erishmasdan turib buzish mumkin emasligini ta'kidladi. Ozodlik suhbatlashgan buxorolik tadbirkorlar Dilkusho bozorini buzishning prezident qarori va O'zbekiston qonunchiligiga zid tarzda borayotganidan shikoyat qildi va bunday qonunbuzarlik tepasida viloyat hokimi O'ktam Barnoyev turganini iddao qildi. Ozodlik O'ktam Barnoyev shaniga bildirilgan bunday ayblovlarga munosabat bildirishni so'rab Buxoro viloyati hokimi matbuot kotibi bilan bog'landi. Matbuot kotibi Ozodlik muddaosini eshitib, bunday ayblovlarga javob berish uchun vaqt talab qilinishi va 2 may kuni qayta bog'langan taqdirda izoh berilishi mumkinligini bildirdi. Ozodlik 2 may kuni bu izohni o'rganishga harakat qiladi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Oltinsoydagi oltin vasvasasi Abdulla Iskandar lavhasi. Xatirchi tumani Oltinsoy mavzeyi Oqtepa mahallasidagi eski konlarda oltin qazib olayotgan g'ayriqonuniy ikki guruh orasida janjal chiqqan. Voqea guvohi bo'lgan xatirchilik 42 yashar Salohiddin Ahmedov tashlandiq konlarda yuz bergan voqeani aytib berdi va videosini jo'natdi. Videoda tog' yonbardagi toshloq bir joyda janjal qilayotgan 40 ga yaqin odam aks etgan. Voqea guvohining aytishicha 2 kundan beri davom etayotgan oltin izlovchilar razborkasidan oltin soyliklarning tinchi buzilgan.
Sobiq ittifoq davrida o'sha tilla qazib olish uchun nima qilinganda geologiya qazish qidiruv ishlarini olib borgan. Yetta bir 1000 odamga yaqin odamlar o'sha yerda janjal mojaro qilganda
janjal bo'layotgan joyda mahallamizda iskon qilayotgan o'spirinlar ham bor. Ularga ziyon zahmat yetmasin deb militsiyaga arz qilsak, inobatga olmayapti, deydi suhbatdosh. Huquq tartibot organlari vakillari ushbu janjaldan xabardorligi va vaziyatni nazorat ostida ushlab turganligini aytishdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan gidrometallurgiya zavodi muhandisining iddaosiga ko'ra, bu guruhlarga mahalla rasmiylar, militsiya va prokuratura rahbarlari homiylik qilmoqda. Mahalliy aholi borlari o'z jonlarini o'ylamasdan oltin deb o'zlarini 100-200 metr keladigan shaxtalga kirib qurbon bo'lishgacha bordi va ko'pchilikni tosh bosib, o'liklari ham tosh ostida qolib ketdi. Buning ustiga to'dalar o'rtasida janjal va mushtlashuvlarda ham odamlar o'ldi. o'rtada biroz tinchib qoluvdi. Hozir yana noqonuniy tarzda oltin izlovchilar orasida mojarolar boshlanib, tuman noqtinch bo'lib turibdi, deydi suhbatdosh. Xatirchilik Salohiddin Ahmedov iddaosicha, mahalla aholisi oltin vasvasasi bo'yicha janjal qilayotgan to'dalar ustidan portalga shikoyat yozgan bo'lsa ham, Xatirchi tuman ichki ishlar boshqarmasi va prokuratura xodimlari voqealarni bosti-bosti qilish uchun tirishmoqda. Militsiyaga ariza bersak, ular voqeani yopishga harakat qilyapti. Shu bois portalga yozdik, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, davlat mulozimlari akaxonlik qilayotgan ikkita guruhga oid yollanma ishchilar bemalol kon hududiga kirib oltin qazimoqda. Buni birovga tayanmasdan amalga oshirish qiyin. Agar kimdir qo'lga olingan bo'lsa, demak buni raqobatchi guruhning akaxona amalga oshirgan, deydi suhbatdosh. Ayni paytda Navoiy viloyat prokuraturasi tergovchisi Oltinsoy mavzeida noqonuniy oltin qazish ishlariga qarshi tizimli choralar ko'rilayotganini ta'kidladi. Ilgari bu hudud rejimli zona hisoblanar edi. Hozir bu maqom yo'q. Lekin bu degani mahalliy va yollanma ishlardan iborat g'ayri qonuniy guruhlar bemalol kon hududiga kirib oltin qazidi degani emas. Bundan 1.5 yil oldin Oltinsoyda noqonuniy oltin qazib olish bilan shug'ullangan shaxslarni jinoiy javobgarlikka tortganmiz. Hozir ham shu yo'nalishda ishlar tizimli tarzda davom etmoqda, deydi prokuratura xodimi. Suhbatdosh Navoiy viloyatining Qoraqo'ton va Oltinsoy hududlarida mahalliy aholi va respublikaning turli hududlarida olib kelingan yuzlab odam g'ayriqonuniy oltin qazish bilan bandligini inkor etmagan holda bu holatga qarshi kurash mavjudligini pisanda qildi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Dasturimiz davomida do'koni buzib tashlangan termizlik yana bir tadbirkor Prezident Mirziyoyevga video murojaatini e'lon qildi.
Davlat tomonidan uylarim, notura, do'koni va ishga tushirilishi kerak bo'lgan yangi sexim buzib tashlandi.
Imom Buxoriy katibasining amiri Shayx Salohiddinning o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Qirg'izistondagi qishloqning ko'chki bosib 24 kishi tuproq ostida qolgan qismi qabristonga aylantiriladigan bo'ldi. Shuningdek, bugungi dasturimizda Facebook ijtimoiy tarmog'ida dushmanlarga yuzlanib, munozara uyg'otgan taniqli xonanda Abdulaziz Karim bilan eksklyuziv intervyuni tinglaysiz.
Tepada o'tirganlarni hammasini bolalari navaralarigacha chet el pasportlarini olib tashlagan. Nimaga ularni vatan xoini demaysan?
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9gacha. Kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
1-may kuni YouTube video portalida termizlik Mamrajab Fayzullayev ismli tadbirkorning O'zbekiston prezidentiga video murojaati paydo bo'ldi. Unda 62 yoshli tadbirkor 4 yil avval Termiz shahrining Sulton Saodat ko'chasida joylashgan do'koni va sexi uni roziligisiz buzib tashlangani, evaziga va'da qilingan yer maydoni hanuz berilmagani haqida shikoyat qiladi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik Mamrajab Fayzullayevdan uni prezident Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqishgan nima undagani haqida so'radi.
Endi birinchidan men avvalgi urushga veteranman. Ikkinchidan 74 yoshdaman. Uchinchidan uyim buzilishiga munosabati bilan notarial do'konimdan buzildi. Buzilishdan oldin ko'p va'da qildi. Ular aytishdiki, joyingizga joy beramiz, yo'ranasiz. Shundan keyin ancha vaqt o'tgandan keyin to'g'ri kelib joyni ko'rsatishdi. Mana shu yerdan mana shu siziki deb. Lekin bir tomonda dedi, mana shu ariq buzilish kerak, yo'l kengayish kerak. Mana shundan buyog'i arada 4 yil o'tdi.
2013 yilda Termiz shahrining sobiq Akmal Ikromov hozirgi Sulton Saodat ko'chasining ikki chetida birinchi qavati tijoriy maqsadlarda ijaraga beriladigan, yuqori qavatlari esa aholi uchun ipoteka asosida sotiladigan kvartiralari bor 3 qavatli zamonaviy binolarni qurish boshlangandi. Hududdagi 100 ga yaqin xususiy uy va do'konlar buzib tashlangandi. Uylari buzilganlarga hokimiyat shahar chekkasidagi stadion orqasidan yangi uylar berib, u yerga ko'chib o'tishdi. 36 million so'm miqdorida tovon pullari ham berishni va'da qilgandi. Lekin Mamarajab Fayzullayev iddaosicha buzilgan do'kon va sexi uchun hanuz tovon puli to'lanmagan va yeri ham berilmagan.
Hovlim 12 sudi yer bo'lgan. Notarial joy bo'lganmiz. Bu yerda yana yangi sex uchun qurib qo'ygan bo'lsa, ishga tushganicha yo'q, tayyor bo'lganda mana buzilish bo'ldi. Lekin menga berish kerak-ku.
Ozodlik tadbirkor Mamarajev Fayzullayev shikoyati yuzasidan Termiz shahar hokimiyatiga bog'landi. Hokimiyat mulozimi Ozodlik bilan suhbatda uylari buzilganlarning barchasiga tovon puli va yer berib bo'lingani, ayrimlari ajratilgan yerlarda yangi imoratlar qurib ko'chib ham o'tishganini aytdi. Mamarajev Fayzullayev esa buzilgan do'koni va sexi hujjatlari soz bo'lganini aytadi.
Ya, hammasi bor. Endi ular daydi hatto prezidentga soxta javob qaytarishdi. Bu nima deysiz?
Mamarajev Fayzullayev O'zbekiston rahbariga video murojaat bilan chiqqan yagona tadbirkor emas. Shu yilning yanvar oyida davlat idoralari xodimlari biznes qilish uchun imkon berishmayotgani va tamagirlik qilayotgani haqida video murojaat bilan chiqqan kibraylik tadbirkor firibgarlik, tuhmat qilganlik va uydirma gaplarni ommaviy axborot vositalariga tarqatishda ayblanib, mart oyida 3 yildan oshiqroq muddatga qamoqqa tashlangan edi. Termizlik Mamarajib Fayzullayev esa bu haqda eshitgani, lekin o'z haqqi uchun oxirgacha kurashajagini aytmoqda.
Bu uni eshitganman. Men o'z huquqimni o'zim tushunadigan talab qilyapman. Mayli, o'zi qoladigan kelib qolmasin. Men yo'qotgan narsam qolmadi. Bir tiyo qozotgan mana shu narsa.
Deydi Mirziyoyevga arz qilgan termizlik tadbirkor.
Facebookda dushmanlariga yuzlanib munozara uyg'otgan taniqli o'zbekistonlik xonanda Abdulaziz Karim Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Hamkasbim Sirojiddin Islom bilan suhbat chog'ida xonanda keyingi yillardagi ijodi, mamlakat tashqarisida boshlagan biznesi, O'zbekistonda san'atkor sifatidagi nufuzining so'ndirilishi-yu o'zbek san'ati madaniyatining bugungi ayanchli ahvoli haqidagi xulosalarini tilga oldi. Suhbat so'ngida esa mamlakatning yangi rahbari Shavkat Mirziyoyevga hukumat safiga asl muxolifatchilarni taklif qilish haqidagi tavsiyasini berdi. Hozir ana shu suhbatni tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
30-aprel kuni Facebook ijtimoiy tarmog'ida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, 90-yillarning pop yulduzi Abdulaziz Karim dushmanlarimga degan ochiq bir bayonot bilan chiqdi. Ushbu video bayonot bir kun davomida 135 ming kishidan ko'proq odam tomonidan tomosha qilindi.
Mani vatan xoini deysan, vatan xoinilik qilib nima, men O'zbekistonning neftini, gazini, oltinini, paxtasini sotib chet eldan, Shvetsariya, Angliyadan gumillatib, qarsillatib pullarni qilib qo'ydimmi, vatan xoini deysan men. Mani agar Turkiyani pasportini olganimni vatan xoinligi hisoblasang, unda kechirib qo'yasan. Tepada o'tirganlarni hammasini, bolalarini, navaralarigacha chet el pasportlarini olib tashlagan. Nimaga ularni vatan xoini demaysan? Nima 15 yil meni zapret qilsang, chapechalib o'tirishim kerakmi? Rahmat. Gapingga javob berginda keyin yozgan.
Demak, mana shu oxirgi kunlarda bunday bayonotni berilishiga sabab nima degan savol bilan bizni studiyamizga, Pragadagi studiyamizga mehmon bo'lib kelgan Abdulaziz Karimning o'ziga murojaat qildik. Abdulaziz, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Avvalambor studiyaga taklif qilganingiz uchun tashakkur bildiraman. Shu Turkiya vatandoshligi menga taqdim qilingandan boshlab ijtimoiy tarmoqlar orqali juda ko'p har xil noma'qul so'zlar, asosan so'kishli, uyat gaplar bilan yozilgan yozuvlardan taajjubga tushib yurgandim. O'zimni Facebook ijtimoiy tarmoqdagi guruhimda ota-onamning rasmini qo'yganimga, ota-onamni so'kib yozishganiga, oxiri bu narsaga chek qo'yishga qaror qildim va shu video murojaatni ulashishga jazm qildim. Chunki juda ko'pchilik O'zbekiston vatandoshlarimiz haqiqatdan balki bir qanaqadir yolg'on mafkuralarga aldangan holda meni haqiqatdan ham vatan xoini, xalq dushmani bir darajasida ko'rib yurgan bo'lishlari mumkin edi. Shuning uchun ochiq batafsil bu narsaga fikrimni bildirdim. Insonni shunchalik nafratlanishi bu meni haqiqatdan taajjubga tushirdi. Chunki men u insonlarga hayotimda yomonlik qilmaganman. Men hech qachon biron bir o'zbekni burnini qonatmaganman. Haqiqatdan o'zbekligimdan g'ururlanganman va o'zbek xalqiga har doim xizmat qilib kelganman.
Munosabat qanday bo'lyapti shu ijtimoiy tarmoqlarda, Facebookda qanday odamlar qanday fikr bildirishyapti?
Facebookda men xursand bo'lganim, aqli salim, haqiqiy, irfonli insonlar borligiga xursand bo'ldim. Ko'pchilik meni yonimda, ya'ni meni tarafimda safdosh bo'lishlariga juda xursand bo'ldim.
Abdulaziz, oxirgi paytlarda umuman ijodda shug'ullanyapsizmi yoki yo'qmi?
Rostini gapiraman, oxirgi vaqtlarda ijod bilan shug'ullanmayapman. Ya'ni meni bobom bir katta tujjor bo'lganlar, davom ettirish maqsadida o'zi O'zbekistonda ham bu ish bilan shug'ullanganman. Hozir bir kichkina o'zimni ishimni boshlaganman, ya'ni biznes ishim. Undan tashqari o'sha video murojaatda ko'rgan bo'lsangiz, O'zbekistondan kelgan juda ko'p muhojirlarga yordam beramiz. Kichkina darnak bor, o'sha darnak orqali moddiy taraflama, hujjatdan bo'lgan bir muammolari taraflarini yordam beramiz qo'limizdan kelgancha. O'sha aytib o'tganimdek, haqiqatdan 3 millionga yaqin o'zbek hozir mehnat muhojiri bo'lib Turkiyada ishlab yuribdi. Juda ko'p yigitlarimiz yertolaga o'xshagan joylarda tunab yurishadi. Bir xonali xonadonni bir 5-6 ta ayol kirasini sotib olib, u yerda faqat dam olish kunlari borib uxlab, yuvinib kelish bilan shunaqa bir qiyinchilik ahvolda yashab yurganini guvohi bo'lamiz. Ularga yordam berishga harakat qilamiz. Lekin hayotda faqat bilan san'at bilan yashamaysiz-ku. San'at men uchun bir non. Palovni ham non bilan yeymiz, sho'rvani ham non bilan yeymiz. Lekin har doim faqat nonni yomaymiz-ku. San'at o'zini o'rnida nondek aziz men uchun. Bu meni albatta mutaxassisligim. Lekin bir qanaqadir yana daromad sifatida bir ish bilan shug'ullanish uchun bobolarimizdan kelgan bir meros sifatida shuni davom ettirish maqsadida men shu tijorat ishi bilan shug'ullanishni boshladim va o'ylaymanki, yaxshi marralarga ham erishdim.
Ya'ni endi san'atga to'liq nuqta qo'ydingizmi?
Yo'q, nimaga? San'atda men nuqta qo'yganim yo'q. Agar ahamiyat qilgan bo'lsangiz, yilliga hech bo'lmasa 2-3 ta trek yozib turaman. Ya'ni ko'ngil uchun. Ilhom kelganda bir asar yozishim mumkin. Ya'ni menda shunaqa bir nima bor. Nima deydi? Iste'dodim bor. Bu maqtanish emas bu.
O'zbekistonning o'zida siz singari o'sha litsenziyasi olib qo'yilgan, sahnalarga chiqarilmagan o'nlab taniqli hofizlar bor. Ular asosan qaytishyapti. Ko'p yillar davomida jim yurishdilar. Siz jim yurmadingiz. Nega?
Sababi chunki men xizmat ko'rsatgan artist bo'lsam, men masxaraboz emasman. Men masxaraboz emasman. Sababi shu. Men jim yurmayman. Nega men haqiqatni gapirmasligim kerak? Madaniyat sohasidagi hozirgi ahvol, jar yoqasidagi ahvol. Litsenziya borasida gapiradigan bo'lsak, litsenziyani faqat konservatoriya bilan kamida madaniyat institutini bitirgan talabalarga berilishi kerak. Kechirasiz, litsenziyani hozir narxozni bitirganda ham bor, iqtisodiy universitetni bitirganda ham litsenziya bor. Notani bilmaydigan xizmat ko'rsatgan artistlar bor. Bu dahshat emasmi? Hozirgi yangi hukumatga meni tavsiyam, taklifim san'atni haqiqiy professionallarga berishsin. Notani biladigan, jonli ijroda ijro eta oladigan san'atkorlarga berishsin. Majburan jonli ijro qilishsin. Kechirib qo'yasiz, xalq artisti degan unvonli odam yoki xizmat ko'rsatgan artist unvonlik odam Istiqlol saroyida uyalmasdan fonogrammadan foydalanadi deb afishaga yozib qo'yapti. Dahshat emasmi? Bilasizmi, viloyatlarda qanchadan qancha talant o'zbeklarimiz bor. Nimaga ularga yo'l berishmaydi? Nimaga palonchi pistonchiyev o'g'li yoki kechirasiz o'shani o'ynash qo'shiq aytish kerak? Bu dahshat emasmi?
Endi siz O'zbekiston tashqaridasiz, balki o'sha himoyasiz ekanligingiz bilmayotganligi uchundir balki.
Men O'zbekistonning ichkarisiga ham kirib gapirganman. Sizga boya aytganimda 2011 yil ozodlikka intervyu berib, O'zbekistondan chiqib ketdi degan sarlavhada o'zingiz qo'ygansizlar. O'sha intervyudan keyin yana qaytib kelganman O'zbekistonga. 4 yil O'zbekistonda yashadim. Nima qilishdi? Uspenskiy maktabiga kirdim. Haydaldim, 28-chi musiqiy maktabga kirdim, haydaldim, sababini gapirishmaydi. Madaniyat vazirini oldiga necha marta kiraman dedim, eshigini ochmadi, uyda vakuumda o'tirdim. Kechirib qo'yasiz, gapingizni bo'lganim uchun. O'zbekiston Respublikasi demokratik tuzumida siyosatda olib boradigan respublikami? Tabiiyki shunaqa. O'zbekiston Respublikasini oliy maqomi qomusi nima, konstitutsiyami? Konstitutsiya. Konstitutsiyani eng 6 moddasida nima deb yozilgan? Eng asosiy 6 moddasida har bitta O'zbekiston fuqarosi o'zini fikr erkinligiga ega, so'z erkinligiga ega deb yozilganmi? Yozilgan. Nimaga men fikr erkinligimni, so'z erkinligimni gapira olmayman? Nega gapirsam meni bunaqa tarzda bekitishadi? Ishonasizmi? 2014 yil kechirasiz, noyabr oyida O'zbek Navoga meni chaqirib, Abdulaziz, harakating befoyda. Undan ko'ra chet elga kirtib, ochiqdan-ochiq gapirishgandan keyin nima qilishim kerak edi? Ochiqdan-ochiq meni vatanimdan haydashgandan keyin nima qilishim kerak edi? Ketishga majbur bo'ldimmi? Majbur bo'ldim. Men ketganimdan keyin O'zbekiston Respublikasini birog'iz yomonladimmi? Siyosatini yomonladimmi? Prezidentini yomonladimmi? Gapirsin o'sha dushmanlarim. Birog'iz hech kim yomonlaganim yo'q. Xalqni ham yomonlaganim yo'q. Lekin hukumatdagi ba'zi bir mansabdorlar nima qilishdi? Men Turkiya vatandoshligini olganimdan keyin meni ota-onamni nafaqalarini kesib tashlashdimi? Kesib tashlashdi. 7 oy ota-onam qariya 75-ga kirgan ota-onam nafaqasiz uyda o'tirdi. Qani haqiqat? Qani demokratiya? Agar janob prezident meni eshitib ko'rayotgan bo'lsa, janob prezidentga
murojaat qilaman. Madaniyat sistemasini reforma qilish kerak. Haqiqiy madaniyatga sodiq insonlarni qo'yish kerak. Narxozni bitirgan odam O'zbek navoni boshlig'i yoki kechirasiz, ana aloqa universitetini uni bitirgan odam madaniyat vaziri bo'lish kerak emas. Madaniyatni tushunadigan odam bo'lish kerak. Latviyada Raymond Pauls madaniyat vaziri bo'lgandek. Hokimiyatlardan madaniyat sport bo'limlarini yo'qotish kerak. Litsenziyani madaniyat vazirligi berish kerak. O'zbek navo yoki O'zbek konsert emas. Madaniyat vazirini shaxsiy qo'li bilan berilishi kerak. Uni musiqiy savodi bormi yo'qmi degan joylarini qarab tekshirib keyin berish kerak. Ana o'shanda madaniyat san'at rivojlanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti hozir yangi saylangan Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga mani tavsiyam, mani taklifim O'zbekiston Oliy Majlisi parlamentiga albatta muxolifat partiyasini kiritsinlar. Muxolifat bo'lmasa hukumat noto'g'ri ishlarga bosh urib qo'yishi mumkin. Muxolifat faqat hukumatni kamchiligini aytib to'g'irlab turadigan bir vosita omili hisoblanadi. Haqiqiy o'zini vaqtida 90-yil, 91-yilda Adliya vazirligi ro'yxatidan o'tgan haqiqiy qonuniy erk demokratik partiyasining lideri Muhammad Solih yuribdi. O'shalarni qaytarish kerak O'zbekistonga. Muxolifat faqat hokimiyatni, hukumatni qilayotgan noto'g'ri ishlari haqida gapira oladi. Ana o'shanda haqiqiy demokratik institut rivojlanadi deb o'ylayman.
Katta rahmat, Abdulaziz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli hofiz Abdulaziz Karim fikrlari edi. Ushbu suhbat haqidagi fikr va mulohazalaringizni, sharhlaringizni bizning ozodlik.org sahifamizga yo'llashingiz mumkin yoki ijtimoiy tarmoqlarda Facebookda, Instagramda o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qirg'iziston muftiyati ulamolar kengashi O'zgan tumanining Ayo qishlog'ida yer ko'chkisi oqibatida 24 odam halok bo'lgan joyni qabristonga aylantirish to'g'risida fatvo chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ulamolar kengashining 11 a'zosi bir ovozdan bu fatvoni qo'lladi. Fatvo 30-aprel halok bo'lganlar xotirlangan motam kunida e'lon qilindi. Ulamolar kengashining fatvosida aytilishicha yer ko'chkisi oqibatida tuproq ostida qolib halok bo'lganlarni qidirib topish qiyin. Bu holatda o'sha yerni qabristonga aylantirilishiga shariat yo'l beradi. Fatvoda kelib chiqargan xulosa shuki, ko'chki ostidagilarning jasadlarini qidirmay, ularni o'sha yerga dafn etilgan deb hisoblash mumkin. Bundan tashqari Qirg'iziston muftiyati 5-may kungi juma namozida ko'chkida halok bo'lgan 24 odam xotirasiga Qur'on tilovat qilish to'g'risida ko'rsatma berdi. 29-aprel kuni erta tongda Ayo qishlog'ida yer ko'chkisi 7 uyni bosib qolgan va 24 odam halok bo'lgan edi. Ularning 9 nafari bolalardir.
Voy aylanib ketdi jigarim, mana ketdi jigarim. Voy bittasi bo'lsa ham qolmadi, xudo bittasi bo'lsa ham qolmadi. Voy aylanib ketdi jigarim, mana ketdi jigarim. Voy aylanib ketdi jigarim, bolalari bilan ham qiyroq qoladi deja mana.
Favqulodda vaziyatlar vaziri Qubatbek Boronovning aytishicha, bu joyda yashagan aholi bir necha marta ko'chki xavfidan ogohlantirilgan va ularga boshqa yerga ko'chish tavsiya qilingan, biroq ular bu taklifni rad etganlar.
Hozir buna bizning hadislar 2003-yil berilgan birinchi qo'rquvni olib keldi, o'shanda ham shu yerda yashagan.
Birinchi marta ularga 2003-yilda ogohlantirish berilgan edi. Oxirgi marta shu yilning 28-mart kuni ogohlantirilgan. Biroq odamlar uylarimizdan ko'chmaymiz deb boshqa joyga ko'chirilishga qarshilik qilgan edi, dedi Qubatbek Boronov. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, mazkur qishloqda xavfli hududda turgan 30 oila boshqa yerga ko'chiriladi. Voqea joyiga borgan parlament raisi Chinabay Tursunbekov aholi bilan uchrashuvda hukumat yangi joyda aholiga uy qurish uchun byudjetdan yordam ko'rsatishini ma'lum qildi.
Yer masalasini chechuvdi. O'sha yerlarga uy qurib beru masalasini chechuvdi.
biz yordam ustida beramiz.
Yer masalasida va o'sha yerlarga uy qurib berish masalasida biz yordam beramiz. Byudjetga o'zgartirish kiritib, kerak bo'lgan miqdordagi xarajatlarni ajratib beramiz. Eng muhimi sizlar o'z xavfsizligingizni o'ylanglar, dedi parlament raisi. Shu kungacha 1 million kub metr yer ko'chkisi ostida qolganlardan 3 nafarining jasadi topildi. Qolganlarning jasadlarini qidirish ishlari davom etmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha O'zganning Jalpaqtash qishlog'ida ham yer ko'chkisi bo'lib 10 uy yer ostida qolgan. Bu joydan aholi ko'chirilib ketilgani munosabati bilan tabiiy ofatdan odamlar jabrlanmadi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda pasport tizimi tartibini buzganlarga solinadigan jarima miqdori ozaytirilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Barno Anvar. Oliy Majlis quyi palatasida pasport tizimi qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlikni yumshatish nazarda tutilgan qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223-moddasida pasport tizimi qoidalarini buzganlik uchun eng kam ish haqining 1 baravardan 3 baravargacha bo'lgan miqdordagi jarima belgilangan. Rasmiy xabarda jarimaning miqdori 450 ming so'm bo'lgani uchun ham pasport almashtirish muddati o'tib ketgan yoki bungacha pasportga ega bo'lmagan kam ta'minlangan qatlam vakillari muammolarga duch kelayotgani aytiladi. Rasmiy xabarda aytilishicha, jarima miqdorining ozaytirilishi aynan mana shu qatlam vakillarining pasport bo'yicha muammolarini hal etishga qaratilgan. Parlament a'zolari jarima miqdorining eng past me'yorini aniqlashtirgan holda uning miqdorini pasaytirish maqsadida qonun hujjatlariga tegishli o'zgartirishlar kiritish tashabbusi bilan chiqishgani xabar qilindi. Ayni paytda O'zbekistonda biometrik pasport olish yoki muddati bitgan pasportlarni almashtirish, shuningdek chiqish vizasi olish jarayoni bilan bog'liq muammolar ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda tilga olingan asosiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga tushgan shikoyatlarning kattagina qismi ham pasport almashtirish jarayoni bilan bog'liq ekani aytilgan. Qasamyodga keltirilgandan so'ng O'zbekiston Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisida chiqish qilgan prezident Mirziyoyev virtual qabulxonaga kelayotgan shikoyat va arizalarning katta qismi Toshkent propiskasi, biometrik pasport olish va chiqish vizasi bilan bog'liq jarayon ekanini aytgan edi. Ozodlikka muntazam kelib turgan shikoyatlarda asosan pasport stollari oldidagi tumonat navbatlar, biometrik pasport berilishidagi uzilishlar, ba'zan esa pasport egalariga asossiz ravishda solinadigan jarimalar ko'p tilga olinadi. Jumladan shikoyatlarda pasport olish jarayonining o'zi 1 oydan 3 oyga qadar cho'zilishi, bundan tashqari chiqish vizasini olish ham 3 oydan 6 oyga qadar cho'zilishi, ba'zilarga esa sababsiz, izohsiz chiqish vizasi berilmasligi aytiladi. O'zbekistonda 2011-yildan buyon aholiga biometrik pasport berilmoqda. Avvaliga yangi pasportga o'tish jarayonini 2015-yil dekabrda tugatish rejalangan edi. Biroq bu muddatda pasportni almashtirishga ulgurmaganlar soni ko'pligi bois eski hujjatlarning amal qilish muddati 2018-yil 1-iyulgacha uzaytirilgani aytilgan. Hozir Rossiya va boshqa davlatlarda yurib, biometrik pasport olishga ulgurmagan O'zbekiston fuqarolari eski nobiometrik pasport bilan mamlakatga qaytmoqda va ozodlikka yangi biometrik pasport yoxud chiqish vizasini vaqtida ololmay uzoq muddat O'zbekistonda qolib ketayotganlardan shikoyatlar hanuz kelmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Suriyada o'z safdosh tomonidan o'ldirilgan Imom Buxoriy katibasining yetakchisi Shayx Salohiddin o'rnini tojikistonlik Abu Yusuf egalladi. Bu haqda Ozodlikka Suriyadagi jangari guruhlarning bir-biridan mustaqil bir nechta vakili ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Suriyadagi jangari guruhlar vakillariga ko'ra, 43 yashar Shayx Salohiddin o'tgan payshanba, 27 aprel kuni Suriyaning shimol-g'arbidagi Idlib shahridagi masjidda 6 quroldosh sherigi bilan shom namozini ado etayotgan paytda o'zi boshchilik qilgan katiba a'zosi tomonidan otib tashlangan. Hodisada Shayx Salohiddindan tashqari yana 3 jangari halok bo'lgan, 2 nafari yaralangan. Hujumchi hodisa joyidan qochishga muvaffaq bo'lgan. Ayni kunning o'zida Imom Buxoriy katibasi Shayx Salohiddin joniga qasd qilgan shaxsga nisbatan qidiruv e'lon qildi va u haqda ma'lumot berganlarga 1 million Suriya funti, ya'ni taxminan 4700 AQSh dollari miqdorida pul mukofoti va'da qildi. Islom davlati ekstremist guruhi hujum uning asosan Markaziy Osiyolik jangarlardan tashkil topgan Xuroson qanot tomonidan rejalashtirilgani va amalga oshirilgani haqida bayonot tarqatdi. 28 aprel kuni tushlikdan so'ng Imom Buxoriy katibasi jangarlardan biri ozodlikka qotilning qo'lga tushilganini ma'lum qildi. Shayx Salohiddin aslida O'zbekistonning Namangan shahrida ulg'aygan Akmal Jo'raboyevdir. Shayx Salohiddin Suriyada 2011-yilda fuqarolar urushi boshlanishidan ko'p o'tmay asos solingan Imom Buxoriy guruhiga ilk kundan boshlab to o'ldirilguniga qadar boshchilik qildi. Imom Buxoriy guruhiga Tolibon rahbariyatining ruxsati bilan asos solingan. Imom Buxoriy katibasi o'z veb-saytida 2016-yil 19-iyul kuni Toliblar harakatining yangi rahbari Mavlai Mulla Hayvatulloh Oxunzodaga bayat berganini e'lon qilgandi. So'nggi yillarda katiba rahbari o'zining diniy, siyosiy ma'ruzalari bilan internet foydalanuvchilari orasida tanilgandi. So'nggi xabarlarga ko'ra, uning o'rniga tojikistonlik Abu Yusuf taxallusi bilan tanilgan jangari Imom Buxoriy katibasiga rahbar etib tayinlangan. Abu Yusuf haqida Ozodlik ixtiyorida ma'lumot deyarli yo'q.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov haykallarini Karimov davrida ta'ziq qilingan haykaltarosh Ilhom Jabborov yasaydigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Ilhom Jabborovning Islom Karimovga haykal yasash bo'yicha xalqaro badiiy tanlov g'olibi bo'lgani 26 aprel kuni rasman e'lon qilingan bo'lsa, Ozodlik o'z manbalariga tayanib, aynan shu muallifning Karimov haykalini yasash haqida o'tgan yil noyabr oyida ma'lumot berganida. Jabborovga yaqin san'atshunosning 27 aprel kuni Ozodlikka aytishicha, Islom Karimovga Toshkent, Samarqand va Qarshida qo'yiladigan uchala haykalni yasash Ilhom Jabborovga berilgan. Ilhom Jabborov 6 yil oldin o'zi ishlagan loyihalar ustidan o'tkazilgan moliyaviy tekshiruvlardan bezor bo'lib san'atni tark qilganida. Yaqinlargacha tog'larda asalarichilik qilib yurgan haykaltarosh davlat buyurtmasi asosida Islom Karimov haykalini yasash ishlarini nihoyasiga yetkazib, tanlov g'olibi bo'ldi. Haykaltaroshni yaqindan bilgan va ismi aytilishini istamagan o'zbek mulozimiga ko'ra, san'atkor Islom Karimov haykali ustida o'tgan yilning oktyabr oyidan beri ishlamoqda. O'tgan yil oktyabr oyida o'sha paytda muvaqqat prezident bo'lgan Mirziyoyev o'z yordamchilariga haykaltarosh Ilhom Jabborovni topib kelishni buyurdi. Ilhom aka bir me'mor do'sti bilan Bo'stonliqda asalari boqib yurgan joydan Toshkentga chaqirildi. 6 yilcha hukumat nazaridan qolgan haykaltaroshni Shavkat Miromonovich o'z kabinetida emas, balki norasmiy tarzda kechki yemakka taklif qilib, marhum prezident haykalini yasab berasiz deb iltimos qildi. Ilhom aka rozi bo'lib ertasidan ish boshladi, dedi haykaltaroshni yaxshi tanigan mulozim. Bu suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonning yangi rahbari Amir Temur haykalini yasagan haykaltaroshning Islom Karimov haykalini ham yasashini ma'qul ko'rgan. Mulozimning aytishicha, Jizzax va Samarqanddan hokim bo'lib ishlaganda Shavkat Mirziyoyev va haykaltarosh Ilhom Jabborov orasida iliq munosabat shakllangan. Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil noyabr oyida Toshkent shahar saylovchilari bilan uchrashgan paytida o'zbek zamonaviy tasviriy san'ati rivojiga buyuk hissa qo'shgan atoqli haykaltaroshimiz Ilhom Jabborov ijodi haqida har qancha faxrlanib gapirsak arziydi, deya ta'kidlagan edi. Ilhom Jabborov sovet davrida Furqat, Mashraf va Navoiy kabi o'zbek ziyolilarining haykalini yasagan bo'lsa, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Toshkent markazidagi Amir Temur haykalini bunyod qilib, bronzadan quydirdi. Markaziy Osiyodagi ilk Amir Temur haykalini 1993-yilda yasagan Ilhom Jabborov dunyodagi ko'plab obro'li ko'rgazmalarda o'zbek san'atini tamsil qilgan.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yiliga 7 milliondan ziyod shifr ishlab chiqarib kelgan Quvas va Shifr mahalla tadbirkor qo'liga o'tgandan keyin ishlar to'xtagan va korxonaning 800 ishchisi ishsiz qolgan.
Abdulla Iskandar lavhasi.
Quvas va Shifrdagi manbaning aytishicha, o'tgan oy Quvas va shahar Mustaqillik ko'chasi 138-chi uyda bo'lib o'tgan aksionerlar yig'ilishida Pokiston Islom Respublikasi vatandoshi sarmoyador Tahvir Aftobga tegishli bo'lgan Quvas va Shifrning 97% aksiyasi andijonlik tadbirkor Olim Nabikulov tasarrufiga o'tgan. Shifr biznes sohasida ishlaydigan ayolning ozodlikka aytishicha, shu kunlarda Quvasoy Shifer ishlamayapti. Quvasoy Shifer vakilining aytishicha, zavod modernizatsiya qilinayotgani uchun to'xtagan. Shifer biznes sohasida ishlaydigan tadbirkorning aytishicha, rentabilda ishlab kelgan Quvasoy Shifer joriy yil boshidan ataylab mushkul ahvolga solib qo'yilgan xorijiy investor Tahvir Oftob zavod aksiyalarini sotishga majbur bo'lgan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarda 2013 yilning dastlabki 4 oy mobaynida O'zbekiston tovar xomashyo birjasidagi birja savdolari orqali sotilgan 3 millionga yaqin shiferning aksariyati Quvasoy Shiferda ishlab chiqarilgan. Zavod ishchilarining o'rtacha oyligi 800 ming so'm tashkil qilgan. Ular sanatoriya va kurortlarga bepul jo'natilgan. Ishchilarga 40 tonnadan ziyod kartoshka, piyoz tekin tarqatilgan. Umuman zavod ichilari ovqati uchun 32 million 400 ming so'm sarflangan. Zavod o'z foydasi hisobidan shahar madaniyat va istirohat bog'ini qayta qurish ishlariga har yili kamida 270 million so'm sarflab kelgan. Ayni zavodda ishlagan muhandisga ko'ra, ular ishlab chiqargan mahsulot xaridorgir bo'lgani bois, Quvasoy Shifer doimo foyda bilan chorakni yakunlab kelgan. Xo'sh, nega shunday olam guliston zavod to'xtab qoldi va qo'ldan qo'lga o'tdi? Nega xorijiy investor zavodni sotib, mamlakatni tark qildi? Bu savolga javob bergan Shifer biznes sohasida ishlagan tadbirkorning ozodlikka aytishicha, muvaffaqiyatli zavodni qo'lga kiritish maqsadida Andijon Asbest zavodi xom ashyo bermay qo'ygan. Oqibatda zavod to'xtagan va zavodga oid 97% aksiya egasi bo'lgan investor zavodni sotishga qaror qilgan. Shifer nima o'zi deb savol beraylik o'zimizga. Shifer bu asbest va sementdan iborat mahsulot. Faqat ikki komponentli mahsulot. Shu komponentdan biri bo'lmasa, mahsulot ishlab chiqarilmaydi. Andijon Asbest va unga Qozog'istondan asbest yetkazib beradigan shirkat bilan til biriktirib, Quvasoy Shiferga asbest berishmadi. Oqibatda Quvasoy Shifer sindi deya iddao qildi suhbatdosh. Unga ko'ra, O'zbekistonda asbest yetkazib berish tor guruh monopoliya qilgan sohaga aylangan. Ozodlik o'z surishtiruvi davomida Quvasoy Shifer zavodini sotib olgan tadbirkorning Andijon Asbest zavodiga aloqasi borligini tasdiqladi. Ozodlikka yana ma'lum bo'lishicha, asbest yetkazib berishni o'z nazoratiga olgan tor guruh O'zbekistonda shifer ishlab chiqaruvchi korxonalarni birma-bir o'z qo'liga o'tkazmoqda. Ozodlik kamida 2 ta bankrotlikka uchragan shifer ishlab chiqaruvchi sex egalari bilan gaplashdi. Ularning har ikkalasi ham asbest bo'lmagani uchun singanidan shikoyat qilmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnoma taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.